Зелени алтернативи.
Добър ден на всички слушатели на Българското национално Дарик радио, слушате ни в цялата страна, чрез сайтовете ни и наистина и по целия свят. Време е за най-новата ни рубрика Зелени алтернативи, рубрика, която подготвяме съвместно с приятелите ни от Сдружение Съюз на производителите на екологична енергия БГ. Това сдружение е регистрирано през 2007 година в Благоевград и е неправителствена организация в обществено полезна дейност, което активно работи за насърчаване употребата на възобновяема енергия, постигане на енергийна ефективност и опазване на околната среда. В изпълнение на тези основни цели, сдружението осъществява редица дейности, предоставя консултации, повишава информираността на гражданите, осъществява съвместни инициативи с местните власти за регионално развитие на сектора, прави проучвания, изготвя анализи. Повече за сдружението може да научите на ecoenergybg.eu.
Зелени алтернативи.
Стартирахме преди известно време с така на експертно ниво госпожа Костадинка Тодорова ни гостува тогава и проведохме един много интересен встъпителен разговор в тази зелена алтернатива, в възобновяемите енергийни източници, състоянието на българското законодателство, параметрите, които идват от европейското законодателство, къде сме, за какво се борим, с кой се борим. Днес ни предстои същият, но се надявам и по-задълбочен разговор с госпожа Милена Янузова, магистър по право, завършила Софийският университет Климент Охридски, консултант и експерт по възобновяеми енергийни източници, като от завършването си до момента специализира в сектор енергетика. С дългогодишен опит е Милена в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Тя започва кариерата си на юрист на длъжността младши юрисконсулт в НЕК, предприятие мрежи и високо напрежение. По-късно взема позицията на юрист в дирекция Съвет по законодателството при Министерството на правосъдието, а от средата на 2002, преди 10 години точно, постъпва на длъжност старши юрисконсулт в дирекция Правна на Министерство на енергетиката и енергийните ресурси. 2005 е повишена в длъжност главен юрисконсулт в дирекция Правна на Министерство на икономиката и енергетиката. Минава и през свободна практика, работи в Агенцията за устойчиво енергийно развитие, където занимава с предоставяне на пълно на правно обслужване в областта на реализацията на проекти за създаване на регистър за гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници, т.е. тя е съвсем наясно с закона, буквата на закона за това какво е възобновяема енергия и как ние трябва като общество да се грижим и как всъщност това е нашето бъдеще. Още две думи за нейната професионална реализация. Участвала и работила в изготвянето на нормативни актове в областта на енергетиката и енергийната ефективност. Участие в международните преговори по проекти на международни договори за транспортиране на свежо и отработено ядрено гориво за нуждите на АЕЦ Козлодуй. Това е нещо много интересно. Създаване на фонд енергийна ефективност, реализация на проект за рехабилитация на електропреносната мрежа на нашата страна, Енергия 2. Участвала също така в правното обслужване на хидровъзел Цанков камък, проект за реализация на каскади Горна Арда и Долна Арда и прочие и прочие, наясно и с обществените поръчки, възлагане и прочие. И така започваме нашия разговор с Милена Янузова, консултант и експерт.
Зелени алтернативи.
Милена, минаваме на ти, може ли?
Може, разбира се.
Да, ти си най-вече адвокат, юрист.
Да, така е.
Най-вече. Какво ще кажа за идеята ни, това попитах и Костадинка преди известно време, за идеята ни да създадем такава рубрика Зелени алтернативи?
Считам, че това е много хубава инициатива, особено като се има предвид, че енергията от възобновяеми източници е бъдещето. Поне според мен.
Как ще убедим слушателя, който сега не му е до възобновяемите енергийни, не му е и до традиционните, че и до парното му излиза скъпо и прочие. Как ще ги накараме тия хора да променят съзнанието си, че това наистина е нашето бъдеще?
Един от начините, и вие, поздравявам ви за тая инициатива, е точно това. Създаване на информираност населението относно ползите от точно този вид енергия, от енергията от възобновяеми източници. Бих искала да приветствам идеята на Европейската комисия и най-вече онази тънка червена линия, която следва Европейската комисия във всичките директиви, които приема към настоящия момент и с които ни води към точно тази цел – оползотворяване на енергията от възобновяеми източници.
За сега ние не сме много стриктни в това отношение, това го знам така от обща култура, но дай да бъдем по-конкретни във въпросите към теб. Защо да изберем възобновяемия енергиен източник пред конвенциалния? И защо е перспективна инвестицията в тези възобновяеми енергийни източници?
Бих искала да подчертая, че не може да се говори конкретно, не може така точно да се зададе въпрос. Няма как да сравняваме конвенционалните горива като първичен енергиен източник и възобновяемите енергийни източници.
Възобновяемите тогава може би за връзката помежду им, или?
Сега ще говорим и за връзката помежду им и точно натам всъщност искам да насоча вниманието ви. Конвенционалните горива като първичен енергиен източник са сигурни, надежни горива. Тоест, до момента, в който даден производител на енергия от конвенционални горива разполага с този ресурс, той може да се направи ясна и точна прогноза какво точно количество енергия ще произведе. Докато при възобновяемите източници на енергия, тази прогноза не може да бъде направена със 100% точност. Въпросът е обаче, че възобновяемите източници на енергия дават опцията да бъде спазен принципа за диверсификация на доставките, което означава постигане поне на едно относително ниво на енергийна независимост на потребителите на енергия, от страна на потребителите на енергия.
Това ще бъде и следващия ми въпрос.
Да, в този ред на мисли бих искала да подчертая, че енергията от възобновяеми източници и енергията от конвенционални горива не се блъскат помежду си, те се допълват.
И не ги противопоставяме.
Абсолютно не бива да бъдат противопоставени. Те се допълват. С последната директива на Европейския съюз, директива 2009/28, която отмени директива 2001/77 на Европейския съюз за насърчаване на производството на електрическа енергия, целта беше поставена вече не към производителите, не към насърчаване на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници. А целевата група тук по тази нова директива 2009/28 са всъщност крайните потребители на енергия. И основната задача, която трябваше да реши закона за енергията от възобновяеми източници, беше именно тази. Да бъдат създадени национални насърчителни способи, механизми, с които потребителите на, посредством които потребителите на енергия да бъдат насърчени да въведат в експлоатация инсталации, децентрализирани системи за производство на електрическа енергия, с която да задоволяват собствените си енергийни потребности.
Трябваше, щеше. Но разбираме, че не е въведено, че предстои да се въведе, това, че има някаква съпротива.
Това към настоящия момент не е направено в пълна степен, но аз считам, че тепърва има възможности това да се развие. Искам дебело да подчертая, че оползотворяването на енергията от възобновяеми източници при крайния потребител е пряко свързано с изпълнението на дейности и мерки по повишаване на енергийната ефективност. Това са две политики, които вървят ръка за ръка. Те не се противопоставят. Те взаимно се допълват. Именно поради тази причина, следвайки точно тази тънка червена линия, Европейската комисия през 2010 година прие директива 2010/31 за енергийната ефективност на сградния фонд, в която се въвеждат задължения за сгради с нулево и близко до нулево потребление на енергия, което всъщност може да бъде постигнато именно по този начин. На първо място, въвеждане на мерки енергоспестяващи, в резултат на които се постигат нива на намаляване на енергийното потребление в сградата или в промишлената система съответно. И на второ място, оползотворяване на енергията от възобновяеми източници, с което на практика се постига сграда с нулево или близко до нулево потребление на енергия.
Милена Янузова ни гостува. Това е нашата рубрика Зелени алтернативи. Милена е консултант, експерт, юрист по възобновяеми енергийни източници. Добре, тогава, Милена, откъде идва неразбирането и дори негативно отношение към тези възобновяеми източници като цяло и според теб ще бъде ли преодоляно, как трябва да бъде преодоляно?
Вижте какво, този отпор, който е в момента в България срещу възобновяемите източници, тази реакция, най-общо казано, тази същата реакция има и в други държави. Има и в Испания, има и в Чехия. И в крайна...
каква е природата и откъде идва?
Природата идва от там, че всъщност самите директиви, директива 2001-77 на Европейския съюз, предвиждаше създаването на насърчителен механизъм за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, тъй като за всички е известно, че това са изключително скъпи съоръжения.
Така, нека да го кажем на разбираемо, много... ако правилно съм те разбрал. Голям производител на ток, примерно,
така,
му се казва, насърчава, нали, в същите години отдели мощности от своето производство, за да започнеш 10-15% от бъдещата ти работа да бъде свързана с вятър, вода, така, въздух, възобновяемо. Да. 10 години 10%, след 20 години още 20%. Това ли е горе-долу? Или не съм го разбрал правилно?
Първо, инвестицията е скъпа, и другото, което е, понеже първичният енергиен източник е възобновяем източник на енергия и няма опция за точно прогнозиране и планиране на производството, няма как един инвеститор на такъв обект да бъде сигурен, че ще му се възстанови първоначално вложената инвестиция. Именно поради тая причина всъщност бяха въведени преференциалните цени на енергията от възобновяеми източници, на електрическата енергия от възобновяеми източници. Като насърчителен механизъм. Въпросът е обаче, че трябваше много бързо да предприемем действия, когато стана ясно, че се увеличават мощностите за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, трябваше много бързо да предвидим един заместващ механизъм. Заместващия механизъм е всъщност създаването на борса за търговия с зелени сертификати. Насочвам вашето внимание, че преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия има не само в сектора на производството на електрическа енергия от възобновяеми източници. Преференциални цени има и при високоефективното комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Високоефективно е комбинираното производство, при което има икономия на първичния енергиен източник, от който се произвежда енергията, повече от 10%, т.е. това е енергоефективно производство. Там пък се издават кафеви сертификати. И всъщност тези кафеви сертификати, също като зелените сертификати, материализират вземания за спестени емисии на парникови газове в атмосферния въздух в резултат на енергоефективното производство. Добре. Тоест, те също могат да бъдат включени.
Кой закъсня с тези нормативни актове, с тая борса, с създаването? Това кое е? Народното събрание, Министерството на икономиката, енергетика, туризма, бизнеса? Откъде трябваше да тръгне това нещо? Двустранен процес, тристранен?
Мисля, че процесът трябваше да бъде тристранен. В смисъл, всички заинтересовани страни трябваше да тръгнат съвместно. Трябваше да седнат заедно на една маса. Всеки един от тези страни, заинтересовани и съответно засегнати, трябваше да кажат къде точно срещат затруднения и съответно да се вземе някакво принципно решение как от тук насетне да се продължи, така щото и крайните снабдители, и общественият доставчик да не търпят вреди, и съответно и производителите на енергия от електрическа енергия, защото това е всъщност електрическата енергия е развита в България само. Въобще не говорим в момента за топлинна енергия, енергия за охлаждане. Надявам се, те първа това предстои, но първо трябва да бъде въведена такава насърчителна схема по отношение на потребителите. Та в крайна сметка трябваше да се намери общо единодушно решение. Това, което аз забелязвам поне до този момент е, че ние не си говорим. Или дори да си говорим, ние не умеем да се слушаме. И оттам насетне, понеже не се слушаме, някак си нещата не могат да се решат. Напротив, те се изкривяват в една или друга посока. Вярвайте ми, аз като юрист твърдя, че докато отношенията не бъдат балансирани между всички участници в този процес, ще търпят всички тези участници, ще търпят негатив.
Добре. Понеже ми говориш на мен, аз те слушам. Ето, един човек те слуша. Това да. Съм аз. И виждам колко си нати с особено нормативните актове, европейски и български. Една прогноза да ни дадеш. Новата енергийна политика на Европа е неизменно свързана с възобновяемите енергийни източници. Европейския съюз си е сложил цел до 2020, което са супер малко. 7 годинки. Сега сме ноември 2012, значи 7 години. 20% от енергията да бъде осигурена от възобновяеми източници, а нашата българска обща цел е 16%. Възможно ли е това или е фантастика? Ще успеем ли да покрием тези изисквания и какво се случва, ако не го направим? Това е твоята прогноза.
Според мен е абсолютно възможно, да покрием целта. Целта е 16% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление.
Сега колко е?
Сега в момента не мога да ви кажа. Тази информация
може
да ви... Според мен
е повече от 10, едва ли е?
Тази информация може да ви бъде представена от Министерство на економиката, енергетиката и туризма.
Ще ги питам.
Да, защото там моите колеги всъщност правят изчисленията. Те предоставят тази отчетна информация на Европейската комисия. И всъщност тук не мога да кажа точно какъв е дела, но съм оптимист, че ще случим целта.
Добре. И накрая нашия разговор съвсем актуална тема. Какво предвижда плануваното изменение на закона за енергетиката и закона за енергията от възобновяеми източници и какво е очакваното му въздействие върху бранша, върху сектора?
Основната поправка, която се предвижда в проекта на закон за изменение и допълнение на закона за енергетиката, е свързана с цената за достъп на производителите на енергия от възобновяеми източници. Знаете, на 14 септември Държавната комисия за енергийно и водно регулиране прие решение номер C33 относно определяне на цена за достъп за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, които ползват преференциални цени.
Което взриви сектора.
Взриви сектора, да, така е. Искам да категорично да подчертая, че съгласно европейските директиви и по-конкретно директива 2009/72 относно насърчаване на вътрешния пазар на електроенергия, цена за достъп се дължи от всички производители, независимо дали говорим за производители на електрическа енергия от конвенционални горива или говорим за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници. Основната причина, поради която всъщност срещна такъв отпор решение номер C33, беше, че то се отнасяше само за производителите на енергия от възобновяеми източници.
Добре, Милена, много ти благодарим за този разговор. Ще има зелена енергия, нали?
Аз твърдя, че зелена енергия ще има, но тя трябва да бъде оползотворявана успоредно с изпълнението на мерки по енергийна ефективност. Само тогава има смисъл.
Добре, благодаря ти, Милена Янузова, гост в Зелени алтернативи на Дарик Радио.